Ne ye avocat de ye Mali kɔnɔna na. N cɛ sirilen bɛ fɛnɛ muso dɛmɛni na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu tɔɲɔnnen don, n'u ɲangatalen don, k'olu dɛmɛ yasa u ka hakɛ ka d'u ma fangaso la, n'o b'a fɔ a ma ko tribunal.
Awa, tile fila in na a yirala k'a fɔ ko Mali artiste fitinɛ yelen dɔ n'a dɔnnen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, n'a tɔgɔ ko Siriki Jabate. A ɲangilen don ka sababu kɛ k'a fɔ k'a ye ɲangata bila musolamɔgɔ dɔ kan. A bɛ kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ don min na i ko bi. Awa, i tɔgɔ yera a kunya kɔnɔna na ko i y'a kunya lase kiirikɛbagaw fɛ yen nɔ. E bɛ se ka mun de fɔ an ye ka da olu kan?
Ne wulila nin ko in kama kun belebeleba saba b'a la. A fɔlɔfɔlɔ o ye n yɛrɛ ka baara ye, n'o ye ka sulumadenw don mɔgɔ la, n'u u tɔɲɔnnen don, n'u ɲangatalen don, se t'u ye ka avoka ta k'u dɛmɛ yasa u ka hakɛ ka d'u ma. N b'o baara la ɲinaya san 14 ala barika la. Jɛkulu dɔ bɛ yen fɛnɛ, o fɛnɛ bɛ musow dɛmɛ ka avoka ɲini ka d'u ma, se tɛ minnu ye. Kurubunu. Donc an b'o baara kɛ, an b'a feere. Ne n'olu bɛ baara la kabini 2015 la fo sisan. An ka association in n'o ye dɛmɛso ye, o ka donc an nana département kurubunu dayɛlɛ an ka kabini kɔnɔ yasa an fɛnɛ k'an fanga fara dɛmɛso ta kan. An ye ERA fondation créé sisan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ERA fondation bɛ baara kɛ ni anw ye, anw bɛ jɔ ni muso ninnu ye k'u to madonni fanga ɲɛkɔrɔla la. N'u tɔɲɔna, o tɔɲɔni kɛbaga nin ka se ka nɔ minɛ sariya ka boli a kan. Sabanan ye o ye mariamuso yɛrɛ de ye. A ye ne ɲini ka na a ka situation ɲɛfɔ n ɲɛna. A ye preuve dama dama yira n na parce que an tɛ baara kɛ an kun fɛ. N'i ko ko mɔgɔ ye nin k'i la Mali sariya la fɔ a preuve ka k'i bolo. Ayiwa seerew caman sɔrɔla fɛnɛ minnu ye ko in sɛbɛntiya. O kuma na an y'a ye muso min don a kun tɔɲɔnnen don. Se t'a ye, avocat ta se t'a ye. Ɔ komi an yɛrɛ ka jɛkulu de bɛ o ma. An dun ka jamana sigilen bɛ sariya kun dɔw de kan min b'a yira ko an bɛ démocratie kɔnɔna na. Donc an fɛnɛ y'a fɔ an b'a ka dossier ta. Juge de b'a critiquer. O kuma na a nana ɲini an fɛ an ka plainte don. An y'o de baara kɛ. Procureur y'a a ka fɛn bila ka taa unité d'enquête la n'o ye politiso ye DG. Olu fɛnɛ y'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. Ɔ u tilal'u ka sɛgɛsɛgɛli la. U ye tilala ka dossier ci procureur ma. Donc an b'o o de hokumu kɔnɔna na sisan.
An tun y'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ ko Siriki Jabate kun minɛnen don. Yala halisa a minɛnen don wa?
A taara procureur fɛ sisan. A ka dossier bilala ka taa juge d'instruction fɛ. A bɛ fɔ fɛn min ma tubabukan na ko information, c'est-à-dire ka enquête sɛgɛsɛgɛlen kɛ k'a sabu kɛ fɛn caman kun bɛ yen. N'a ma maga fɛn minnu na olu bɛɛ taara ye a kɔnɔna na. Donc olu ko ko nin dossier ko a ka bila ka taa sɛgɛsɛgɛli jugu la pour que n'a bɛ fɔ o ma ko enquête ou bien information. O la juge d'instruction de bɛ désigner. Donc o fɛnɛ y'a an bɛɛ lamɛn. Parti fila bɛɛ kun représentelen don n'u ka avocat. Donc pour o de u ye mandat d'a kan ka taa n'a ye kaso bonba la.